Þessi þáttur í bóði Svelgubókabúðar á Hverfisgötu. Hæ, hæ! Verði hjartalega velkominn í hlaðvarpsþáttinn Beðmál bókmyndir, hlaðvarp heim bókina. Katla Ársælsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps og mér við hlið, líkt og svo oft áður, engin annar en Vala Fanney. Hæ, 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 hvað segir?
Ég segi bara nokkuð gott, en þú?
Já, bara fínt, sko.
Já.
Ég bara hress, bara væpa, sko.
Það gott.
Já.
Þannig á það að vera.
Já. Ég svona búin að vera svona smá skrítin undanfarnar vikur.
Okay.
Ef ég ætla að vera bara alveg hreinskilin, fara bara sína the raw me.
Okay.
Og hérna svona búin að vera smá off og eitthvað svona bara ekki að hérna vera mjög present finnst mér bara í lífinu einhvern veginn og svona. Og búin að eiga erfitt með einbytta mér og eitthvað svona. En hérna, mér líður samt eins og hérna, eins og það sé alltaf koma aftur, sko. Því ég búin að vera svolítið nafla sko en með sjálf á mig
okay.
og svona pæla í bara eitthvað, hvað ég að gera í lífinu og hvert ég að stefna og hvað er að veita mér hamingju og eitthvað svona bara
okay.
Sem ég held að sé bara mjög jákvætt og ég held að allir eftir að gera bara mjög reglulega, bara taka smá svona
allirlega.
Bara hæja hans á sér, lítið kringum sig og bara ok, what's up, what's happening þannig að svona, ég held ég á leiðinni að vera aðeins svona sennaðri og svona finna fyrir aðeins meira svona jafnvægi í lífinu.
Ok, það jákvætt.
Já.
Það gott.
Ég held það sko. Ég svona, ég jákvætt með það sko. Þannig að það vibe í því. En þú veist, okay.
Já. Það gleðum að heyra að þið líði betur.
Já,
og það sé alltaf uppleið.
Já, takk. Takk fyrir. Stundum þarf maður bara að eiga svona, held ég, moment. Ég held að eiga allir svona moment í lífinu sem maður bara eitthvað ok, hold up a bit. Bara hvað að gerast og ég var eiga þannig moment en ég fór líka á málþing Ástu Sigurðar sem ég var búin að segja fyrir einhverjum þáttum að ég ætla að gera fór síðasta sunnudag og það var svo næs það var æði, ég fór með Ingibjörgu sem hérna er góður vinur podcastsins og hérna og það var ógislega svona, hvað segjum við, það var svona breath of fresh air ef ég ætla að sletta ógislega mikið að ég svona einhvern veginn fann bara fyrir svona miklum innblæstri og þetta var svo satt bara alls konar málþing börnunnar hérna töluði sem voru með erindi og Silja Aðalsteinsdóttir talaði og hérna talaði þú veist hvernig var að gefa út söguraljóð sem kom alltaf út alveg hérna þó nokkrum árum eftir að Ásta deyr og bara þá voru hérna lesin upp ljóð og þá voru fræðigreinar sem var ótrúlega næs af því að það hefur svo ótrúlega lítið svona lítið fræðilegum umfjöllunum verið Ástu og mér varst það ótrúlega skemmtilegt að hérna að svona kafa meira svona ofin í hana út frá einhver svona bókmyndafræðilegu sjónarmiði og það var svo gaman að grafa mig aftur að svona grúska í bókmyndum aftur á þennan hátt svona fara bara að geða tens ofan í eitthvað svona eina sögu og fara út frá bara bókmenntastefnum og eitthvað svona ég var bara hú, þetta er æði og hérna, og þá var gaman eitthvað svona að upplifa mig sem svona hluta fræða samfélagi, fattar mig það var úkstlega gaman og hérna, ég kefti líka bók þar sem heitir Ástusögur sem er hérna ný bók sem var verið að gefa út á svona málþing svona til að svona halda upp á hérna útgáfa þessar bókar og það eru alls konar sko óutgefin ljóð og sögur eftir Ástu Sigurðardóttir það eru fræðigreinar, það eru ljósmyndir, það eru alls konar sko þannig að hérna, ég er ógæslega spennt að lesa hana og hérna, ég er bara svona aðeins búin að renna í gegnum hana og ég var að hugsa að þetta getur verið sko perfect jólagif fyrir hérna fyrir Ástu lovers out there, sko.
Oh.
Og bara svona fólk sem hefur náttúrulega bara, kannski, áhuga á hérna íslensku bókmennta og ljóða ljóða heiminum sko. Þannig að já, ég hérna það var mjög skemmtilegt.
Gekkja.
Og það var mjög hólsom að eyða sunnudeginum sínum á 3 tíma málþingi.
Mm.
Það var þetta æði.
Já, ég get skemmtilegt með það. Það hefur verið næs.
Já, það var gekkja. En þú, hvað er að frétta?
Það er bara mest lítið að frétta sko.
Já.
Ég bara spennt að segja frá bókunum sem ég búin að vera að lesa.
Herra, já.
Þegar ég dottin í lestrar hesta, gýrin.
Herra, ég líka komin í þann gýr. Það ræði. Ég elska þegar ég dettin í þann gýr. En ég líka orðið mjög meðvita sko hvaða lítið eftir árinu að ég þurf að klára Goodreads bókatalandi, veit.
Já.
En ég bjartsýn, sko.
Já,
en hérna, takk. Já, bara að stíga okkur 6 bækur eftir. I can do that.
Já, hvað?
I can do that.
Tekur nokkra eitthvað stuttar ljóðbækur. Lætur þetta að telja þannig.
Það sem ekki cop out en samt. Það samt bækur eru bækur og ljóðbækur eru bækur.
Satt. Ég sko nefnilega búin að ná mínu reading challenge.
Ok, ok.
Og komin svolítið til vel yfir það. Þannig að...
Ok, til hann ekki.
Það er jákvætt.
Já.
En af því ég náttúrulega er að gera þetta challenge í fyrsta skipti þannig ég vissi ekki alveg hvert ég ætti að skjóta
Nei,
sko.
Emitt.
En þannig að þetta bara svona gott viðmið, þú veist, ok og svo þarf maður að setja sig challenge
Já, 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 emitt. Af því að þú veist, ég vissi ekki hvað ég var að lesa marga bækur á ári Nei. Áður en að ég fór eitthvað að halda utan það
emitt.
Með eitthvað svona challenge og mér veist það líka áhugavert sko því að fer alveg eftir árum sko hvernig challenge maður þeirra ganga sko að hérna að stundum á ég bara mjög erfitt með að lesa fjölda bóka sem ég hafði sko bara, sem var piece of cake árað undan
já.
Sem er líka alveg áhugavert og svo er maður eitthvað svona já ok, hvað er í gangi í mínu lífi, þú veist hversu vegna var það minni tími, þú veist ég hafði bara minni tíma þegar ég var í námi og þú veist að vinna mikið með og þú veist alls konar og svona
Emi, það spilar allt saman
Já, þú veist var ég í áfengum líki skólanum þar sem ég var að lesa okkslega mikið bókum eða var ég að lesa ekki mikið af greinum í staðinn og ekki mikið af bókum og okkur svona, þú veist þær teljast alveg með líka eða ég tel þær með alltaf hana En áður við dýjum okkur í currently reading og, og svona, þá langar mig að spyrja hverju þú mæli með
Ég ætla að mæla með að hitta vini sína og gera heima baka pítsur og drekka rauðvín
Ok, hljómar
að Það er gott og fallegt í hjarta
Já, það hljómar mjög skemmtilega
Það er gott. Og heimabakaða pítsur eru bara svo næs.
Já, og þær eru líka low effort
Já,
sem er næs.
Og það var gaman að hittast og vera, þú veist, um eitt að setja álegg og býða eftir þeim og vera að borða og svo smakka hjá hinum og
já,
það er
svo
skemmtilegt, já.
Næs.
Ég ætla að mæla með því að þið gera eitthvað svona hólsam með hinum ykkar.
Ok, æði, mér er þetta mega hugmynd. Ég ætla að, hérna, næsta matabóð sem ég býði í verður svona.
Já.
Að það búa til sinna eigin pítsu.
Mm-hmm.
Það getur skemmtilegt.
Það er skemmtilegt, sko, því að það er náttúrulega hægt að gera heima deig líka.
Já, já, já.
Eða kaupa tilbúið deig. Þannig að það er hægt að gera, þú veist, effortið getur verið mismikið.
Já, já. Fyrir eftir hvað mann langar, hvað mann hefur áhuga á.
Einmitt.
Ég myndi vera með very low effort, sko, persónulega.
Já.
Þetta væri tilbúið deig og eitthvað og hérna tilbúna sósur og allt það, sko.
Einmitt.
Og mér myndi líða eins og ég veri bara Michelin kokkur.
Já.
Að ég hafi bara eldað, að ég elda aldrei. Hversu heitit.
En með hver alltaf þú að mæla?
Sko, ég hef nefnilega persónulega aldrei átti jafn erfitt með að finna eitthvað til þess að mæla með í þessum þætti.
Okay.
Og núna. Og ég held að það stafi fyrst og fremst af því að það er ekkert að frétta på mitt líf.
Mm-hmm.
Eða þú veist, fyrir utan það sem ég var að rantum áðan, en bara svona, þú veist, ég hef bókstæðlega ekki gert neitt nýtt, skilur.
Já.
Ég er bara alltaf að gera það sama og ég er búin að vera að mæla með. Ég hef verið ennþá alltaf að horfa á X-Files og borða, þú veist, svart stóriður sem er rjómósti og eitthvað, þú veist, bla, en. Það að því sögðu, þá ætla ég að, hérna, mæla með heita pottinum í Vesturbæluinni. Af því að hann er voða kósi og, hérna, hann er vissulega rosa langt frá klefunum og það er, hann var mínustig fyrir það, sko.
Ok.
Hvað maður þarf að labba langt til að fara og það er utan pottin, sko, sem er, hérna, svona lengst í burtu frá klefunum og hérna það er bögg sérstaklega svona núna þegar það er orðin þegar veturinn er komin og allt það þá hérna er þetta pínu bögg en hann er samt bara svona næs af því að þú getur líka ráðið hitastig en það er ekki að fara upp úr Þú veist að þegar það eru svona, hann svona hólfaskiptur í rauninni. Og svo getur náttúrulega líka verið í svona, hérna, svona vað, vaðpoti, eða þannig, skilur, sem er svona mjög grunnur. Þannig að mér stað voða kósi og, og mæli með. Ég er líka orðin einhver svona vesturbæði pía núna, býja vesturbænum, þannig að ég verð eitthvað að fara að tala um hluti sem er ekki að gera vesturbænum. Ég held að bara fylgi.
Skemmtilegt.
En já, segðu mér frá því sem þú er búin að lesa.
Ok, sko, síðan ég hitti því síðast, þá er ég búin að klára Pet Sematary.
Ok, já, ég sá það á The Goodreads.
Yes, Pet Sematary eftir Stephen King. Ég var satt byrja á henni þannig að rúkla fyrir svolítið síðan.
Já.
Og mér fannst hún... Ó, ég þarf sko að hitta Ingibjörgu í því.
Já.
Ég þarf að ræða þetta við hana.
Já.
Af því að ég var að bíða eftir ykkur svona en ég upplifði það ekki en mér fannst þetta góð bók og skemmtilegu texti og allt það sko en ég veit ekki alveg ég var að búast við ykkur meira eða öðru en kannski var líka bara eitthvað neginn hæpi sem maður er búin að búa til í kringum þessa eða þú veist og hefur heyrt að þetta sé bara eitthvað úki búki skeri
amazing,
dæmi. Og þá, já, ég veit ekki
þannig að hún var ekki eins góð og misri að þér fannst.
Nei, en sko ég veit heldur ekki að því að sko, mér finnst alltaf að segja Pet Sematary svona drauga
já,
dæmi
já.
Og það er alveg hægt að gera draugasugur scary og spooky og allt það
já.
Og það er alveg svona moment í Pet Sematary sem að, það sem að þú veist, það kemur til skil og maður er eitthvað En mér fannst held ég sko Misery eða Eymd meira skeri af því að þar var manneskjan
já.
Þú veist, vond
já, já, já. Veist, og það var ekki svona yfirnáttúrulegt element
og ég veit ekki alveg hvað það var af því að bara eftir að ég hlustaði þáttin með ykkur þar sem við töluðum mig mikið Stephen King, veist, þess vegna fór ég að lesa Pet Sematary því ég var svo inspired by you guys
að því erum áhrifavaldar
já, en þá var hún að tala þú veist, þetta svona undirlíkjandi skeri partin
já, já.
Og þannig að þú veist og þá er ég eitthvað svona, ok, þú veist, skeri hlutin en náttúrulega kannski bara eðli mannsins.
Já, já, já.
Þú veist, sem að kannski svona, já, það sem er á frekar að vera að lesa í heldur en, þú veist, afturgöngur, eða þú
já,
veist,
já,
eða
hvað maður
að kalla þetta. Þannig já, Pet Sematary er alltaf búin og ég er spennt að byrja næstu Stephen King bók.
Já.
Ég veit ekki alveg hver hún verður en einhver.
Nei, emeitt, ég er ekki ennþá búin að leggja í þetta sko, en nei. Núna eru náttúrulega stattar á bókasafni, þannig að það
Heyrðu.
Gæti nú verið að hérna, að ég leggji bara, hendi bara í þetta núna sko.
Tilvalið sko, ég er einmitt líka búin að vera að tala með þetta svo mikið í hérna, vinkonuhopnum mínum,
já.
Og það er ég var eitthvað að segja frá Shining og þættinum með ykkur Ingibjörgu og eitthvað og okkur langar sem sagt núna öllum að lesa Shining, við erum að pælja að gera það og setja okkur það svona nýja ári að vera búnar með Shining og
okay,
geta svona þannig að ég hugsa að það verði næsta sko.
Það er svona að endurvekja svona bókaklúbs stemmingu
í raunni,
já, ég alveg það
svo sem, svo tók ég vökukonan í Hólavallagarði sem við fengum mikið frá Sölku
já,
mér er svona skemmtilega og ég læri nýtt
ég læri helling nýtt
ekki
heldur, ég aldrei heyrt þetta áður. Og já, að stóða fram,
já.
Segja fram.
Nei, já, mér fannst bara skemmtilegt að lesa þetta og mér fannst ljóðin skemmtileg. Eða þú veist, mér fannst svona,
Já.
Af því að nú hef ég ekki lesið margar ljóðabækur.
Nei, þú varst ekki mikið í þeim.
Nei, en mér fannst þessi og mörgarnar sem var svona tölvið til mín eða svona sem ég er svona,
já.
Já,
já. Mér fannst líka mitt mjög gaman að fá þessa forsögu líf þessara konu. Já. Og þá náttúrulega bara var skilningur á ljóðunum tölvar dýpri og það var ótrúlega skemmtilegt einmitt bara.
En líka einmitt svona gaman að sjá hvernig fólk getur ímynda sér út frá
út af lífi annara
já,
svona, já algjörlega.
Mér finnst það svolítið skemmtilegt.
Algjörlega, svona. Mér finnst þetta mjög frumleg hugmynd að, hérna, að ljóðabók og hérna, taka þetta fyrir og einmitt líka bara hef aldrei heyrt um vökufólk áður.
Nei. Einmitt, mér finnst það skemmtilegt.
Já.
Svo las ég skaða sem við ætlum að tala um í næsta þætti.
Einmitt.
Þannig að hún er búin og
já.
Svo tók ég nefnilega í gær ég er alltaf að lesa bara eitthvað svona í einum rykk, ég veit ekki alveg hvað það er.
Nei, einmitt.
En ég las bók sem heitir Þegar nóttin sýnir klærnar og er eftir Ólaf Unnsteinsson.
Ok.
Þess að sagt svona spennu glæpa saga.
Já.
En samt með svona, hann sko menntaður sálfræðingur og eitthvað, þannig að það smá svona sálfræði tvist í þessu.
Ok.
Og ég ætla að mæla með þessari bók.
Ok,
spennandi. Ég vissi spennandi. Ekki alveg hvað ég var að fara út í.
Nei, ég hef ekki að heyrst hana áður.
Nei, hún frá nýrri útgáfu sem heitir Hringana.
Ok.
En já, mér fannst hún mjög skemmtilega, sko.
Já, var, var hann að koma út í ár, eða?
Já,
okay.
Ég held það og já, hún var góð, sko.
Ok, spennandi.
Og svona, ok.
Nice.
Plot twist.
Ok, gekkja.
Já, þannig að, já. Þetta er þessar fjórar sem ég búin að lesa núna á síðustu tveim vikum með eitthva.
Ok, dugleg.
Já, takk. Ég mjög ána mig sjálf að mig.
Já, líst vel að þig. Ég ekki alveg búin að vera svona dugleg. Ég í þrem, sko.
Ok.
Sem bara flott líka.
Það bara ógsta gott.
Já, ég bara ána mig mínu framistuði.
Já.
Og hérna...
Það þáttakann sem skiptum á.
Já. Og hérna, ég, þú veist, bara bind vonir að ég nái hérna alveg að klára mitt Goodreads hérna reading goal. Uh-huh. En svo þetta líka alltaf, fyrst mér ég hérna rífa mig svolítið jólin. Þá dettur maður í gírin, maður fær að koma fyllt að nýjum bók mút, fær jólagjöf, alls konar, þú veist, þannig að ég bara jákvæð, eins og ég segi. Uh-huh. En hérna, ég sem las náttúrulega líka skaða og hérna við tökum meiri umfjöllun það í næstu viku, þannig að hérna það...
Stay tuned!
Viljum ekki að segja neitt núna. En hérna svo las ég Grísuferð eftir Lóu Hjálmtýrs og hún var ótrúlega skemmtileg.
En það ekki, hérna, við tókum hann náttúrulega í síðasta þætti.
Já.
Aðeins fyrir.
Einmitt.
Það varst ekki búið með hana.
Ég var ekki búið með hana nefnilega. En núna ég búið með hana og hérna hún kom nefnilega mjög skemmtilega á óvart.
Ég sagði þér
það. Já, ég fekk svona mjög hlýtt í hjartað og mér fannst einhvern veginn gaman hvað hérna, hvað var mikið lagt upp á persónusköpun í barnabókina því að mér finnst það mitt hérna, oft barnabækur að allar persónur séu rosa svipar.
Já, já.
Og hérna, en þarna voru allir með hérna, svo skýr persónuenginni og svona, þú veist, við erum að tala að hérna aðal sögupersónar eru tvíburasískinni en þau eru svo ótrúlega ólík samt líka og það gerði svo skemmtilega dýnamík einhvern veginn í sögunni og hérna hún fór líka bara, þú sagðan fór í svo allt aðra átt en ég einhvern veginn áætlaði í byrjun sem var mjög skemmtlegt. Þannig að hérna, ég held að það sé sko fullkomin bók fyrir foreldrar að lesa með börnunum sínum af því þau myndu hafa skamnaði og líka börnin og einhvern veginn bara
Já.
Þú veist, þetta svona interaktív bók líka með öllum hérna myndunum og svo er þetta postkort og eitthvað svona í hérna
límmeðanir
og eitthvað
í bakinu og
já, mér varst það ótrúlega hérna
mér varst það mjög skemmtileg
já, ég var ótrúlega hérna
og ef það kemur grísa fyrir tvö eins og við vorum að pæli hérna síðast, þá mun ég lesa hana
já, ég líka, ég er að vona hún komi
já, ég líka ég var ekki spennt, ég var
ég veit lokaði bókinu og bara, Æinn gaman, að ég var eitthvað svona svo jákvæð og svona upbeat og eitthvað svona skemmtilegt bara.
Já.
En já, svo hérna las ég bókina Óskilamunni eftir Evrún Snorradóttur og hún kom líka mjög skemmtilega óvart.
Okay.
Og hérna, ég vissi bara ekkert við hverju ég ætti að búast.
Nei, viltu hann segja mér hvað hún er?
Herði já, algjörlega. Hún er hérna, sko, þetta er svo satt hérna ljóða og smásagnasafn og hérna öll hérna, allar sögurnar og ljóðin fjalla ástina og svona að missa ástina, verið ástasorg og svona saknauð og eitthvað svona og fleira í þeim dúr og hérna, hún er ótrúlega svona skemmtilega skrifuð og svo koma ljóð svona inn á milli, þetta eru mest megnis hérna smásögur ljóðin koma inn á milli sem svona mjög skemmtilegt uppbrot við sögurnar og svona þá eru líka ljósmyndir inn á milli sem var líka mjög svona skemmtilega hérna, skemmtilegt uppbrot þannig að ég var ótrúlega hrifin af henni og hérna ég hefði bara séð að hérna Ragnur vinkona okkur á bókmyndafræðinni hafði verið að lesa hana og hérna hún hefði verið hrifin af henni þannig að ég ákvað bara grípa hana þegar ég var hérna síðasta bóksamninu og ég bara, já, mér fannst hún ótrúlega næs, ég bara mæli mjög mikið með henni
Frávært.
Hún var hérna kom mjög skemmtilega óskilamunir kápan reyndar fannst mér ekki flott ég er ekki hrifin henni en
innihaldið bjargar
innihaldið er mjög gott hérna, og mæli mikið með því svo langar mig kannski bara að taka svona stutt status update á bókinni Bróðir eftir Halldór Ármann sem ég er búin að vera að vinna mig í gegnum mjög lengi sko núna.
Já.
Þetta er nú ekki í fyrsta skipti sem ég ræði þá bók í potinu. En ég veit ekki, ég er eitthvað svo báðum áttum með hana. Mér langaði bara svona koma þér framfæri. Að ég tók svona slurka daginn að lesa hana á hérna. Ég veit ekki, þetta var eitthvað svona ég veit ekki hvar ég hef hana sko, af því að ég er hlusta á hana. Ég er ekki að lesa hana fysiskt sko.
Já.
Og hérna, ég held að það hafi, þú veist, það hefur náttúrulega áhrif. Ég veit það og ég hef ekkert beint verið mjög spennt að hlusta bækur nýverið. Vil frekar vera að lesa þær. En hérna, ég hefði þetta sé svona samblanda af, sko, því og að ég bara ekki alveg að tengja við söguna eða sögupersónunar. Og hérna, ég ekki að simpa það saman að þeim, ég ekki alveg að, mér veist, við svona svolítið vera lengi að koma okkur að efninu, sko, og svona kjarna bókarinnar. En hérna, En já, mér finnst hún ekki leiðileg sko, alls ekki leiðileg og hérna, þú veist, þetta er alveg áhugaverð saga þannig en það er eitthvað sem merka klikka sko.
Sem er að taka, já,
já
skilu.
En ég held ég klára hann alveg, þú veist, ég er alveg búið með mest megnið af henni, en bara, hún er ekki að kveiki í mér sko.
Okay.
En bara, já, mér langaði bara að gefa þetta status update af því að ég er búin að vera svo lengi að lesa hana og ég hlustaði rosa mikið hennar fyrir helgi á hana. En ég var bara eitthvað, þú veist alveg nægis þegar ég byrja, en svona ekkert einhvern veginn sem ég svona er spennt að taka, þú veist, halda áfram einhvern veginn.
Skilvig.
Þannig að já, mér langaði bara að segja frá því.
Mm-hmm.
En hérna...
En maður verður að fá eina svona inn á milli sem maður er ekki alveg...
Já, algjörlega.
Þú veist.
Algjörlega, maður þarf líka bara að finna svona sitt flæði í bókum og hvað maður fílar og svona. Og hérna, og vera óhrættu við einhvern bara að skoða
að
prófa þessi áfram
prófa eitthvað nýtt
þú veist, eins og við tölum með mitt í hrollleiki þættinum að hrollleiki voru nú kannski ekki eitthvað sem til dæmis Ingibjörg hafið mikinn áhuga á endilega þar til hún bara prófa þið og þá fatta hún að þetta væri svolítið svona svona hennar hérna, á hennar áhuga sviði þannig að maður þá bara alltaf eitthvað vera dölur að prófa nýtt
Já, einmitt, og maður finnur einmitt höfund eða hvort að hann sé að skrifa öðru í sefni eða eitthvað.
Já, einmitt, og veltaði fyrir sér hvernig höfundar hérna beita sér efni og svona, það er alltaf ókslega áhugavert og svona tengja við hérna samtíma og samtíma hérna höfundar og allt að alltaf svolítið skemmtilegt að pæla
ha.
Það er ekki svolítið gaman alltaf ekki að pæla
og þú ert búin að vera að pæla mjög mikið núna í umræðu efni
Umræðu þáttarins, já, einmitt. Sko, þetta á sér forsjö.
Okay.
En hérna, ég fór svo góð að þetta kveikti svolítið aftur í mér núna eftir að hérna Taylor Swift gaf út Red, Taylor's version, blötuna. Og hérna, mér finnst við bara aðeins þurfa að ræða.
Ok.
Ræða þá plötu.
Ok.
Mér finnst ég ekki búin að fá nóg mikið sveigrum til þess að ræða hana.
Ah, ok.
Bara í mínu persónlega lífi og svona ég... Sko, ég varð ekki Swifty fyrir en ég svona fyrra.
Ok. Viltu útskýra orðið Swifty fyrir þá já, sem eru ekki að tengja?
Já, það eru Taylor Swift fans.
Ok.
Þeir eru Swifties.
Já.
Og ég hef aldrei verið mikið fyrir hana, fannst hún svona bara pínu hallarsleg og eitthvað svona. Þar til einhvern veginn bara, hún Sirri, hérna, önnur vingar okkur bókmyndfræði, hérna, einhvern veginn bara, lét mig sjá ljósið, sko.
Ah, ok.
Og hérna... Og ég hef mitt bara búin að hlusta á þessa plötu og þá sérstaklega lagið All Too Well.
Og er það 10 mínútna langa lagið?
Já, sko, það er náttúrulega tvær útgáfur, sko, það styttir útgáfan og svo kemur þessi 10 mínútna útgáfa, kemur líka út bara í fyrsta skipti, sko, með þessara plötu. Og í kjölfarið þá gefur hún út þessa stuttmynd með Dylan O'Brien og Sadie Sink.
Já.
Og hérna, ég bara þetta bara got me good, sko.
Okay.
Ég bara varð mjög tilfinninga, ég fann fyrir miklum tilfinningum þegar ég hlusta á þetta lag fyrst, sérstaklega svona 10 mínútna útgáfuna. Ég bara, fann það í hjartanu, sko. Og hérna, og ég held sko að, þú veist, að ef þetta hérna, lag hefði komið út á öðrum tíma, þú veist, hefði ekki verið í sko, heilbrigðu sambandi þegar þetta kemur út þá veit ekki hvar ég hefði farið sko. En já, mér finnst það bara eitthvað epic og mér finnst hún vera að eiga mjög gott comeback hún Taylor og hún að vera queen at the moment og svona já, ástæðan af hverju hérna, hún að gefa út plötuna sinna aftur eru af því að hún á ekki réttin á þeim og hérna Scooter Braun sem hérna var líka umbásmaðarnas hérna Justin Bieber í gamla dag hann hérna fuckaði svolítið henni og hérna bara hún var bara á mjög lélum hérna, lélum samningi hjá honum þannig að mér finnst geggja að hún sé bara, herri ég teki þátt í þessu ég bara, þetta mín tónlist og gefur út Taylor's version
Já, mér finnst það svolítið gott hjá henni ég svolítið ána með hana þar sko em þetta vera, já bara ég ætla að gefa þetta út og gera þetta eins og ég sá þetta allt fyrir mér
já, gerast og allt það sko og bara þetta mitt og ég ég á að fá að njóta góðs af minni vinnu
já
og svona, þannig að ég hérna ég
En það var sérst það sem að kveikti í þér þessi Taylor Swift, en hvað ertu búin að vera að pæla í?
Já, núna? Já Sko, ég fór svolítið að pæla hérna út frá þessu albúmi að því að sko textin við All Too Well tímuna hérna útgáfan er svo ljóðurinn og, og hérna og ég fór svona að pæla í hérna sem ég hef, emitt eins og ég segi, pælt ég oft áður svona munin á lagatextum og ljóðum og þá fór ég hugsa það eitthvað svona eins og lýrikin frá úrforn grískrum bókmyndahefðum og hérna lagatextar þú veist á ennsku er náttúrulega song lyric svona þarst þannig að þetta kemur öllum líkindu frá veist, þessar grísku hefð og þá er eitthvað, ok, hvað þú veist, hvað breyttist hvað, þú veist af hverju, er þetta ólíkt eða er hvað líkt og hvað er ólíkt og svona og bara heiluminn fer bara í gang skilur og svona þú veist að því að ljóð og lagatextar lúta miklu leiti sömu, þú veist að sömu lögmálum þú veist þótt að lagatextar er að skiptast í hérna, svona vers og viðlög og þannig og það er eitthvað endurtekningar svona. En þú veist líka endurtekningar eiga sér svona líka hliðstæri ljóðum þú veist að fylgta ljóðum sem eru með fylgta endurtekningum og svona, hérna er í rauninu þannig séð með innan gæslappa viðlag og hérna og mikið þú veist endarím og víkslrím og stuðl og höfustafi pælingu skilur í lagatextum alveg eins og ljóðum og hérna og svona já ég fór mikið að pæla í þessu í sambandi við Bubba Mortens og Bob Dylan sem hafa þú báðir skrifað mikið að lögum og líka gefið ljóð og hérna þess vegna langaði mig svolítið að hérna að ræða þetta í dag og hérna ræða þá sérstaklega kannski Bubba Mortens sem er þú veist vel kunnugur í tónlistabransanum heita heima og hefur gefið út rosamarga plötur rosamörg mjög vinsal lög og er hérna mjög dölur á Twitterinu til dæmis en árum við byrjum hvað finnst þér Bubba? Mér langar að mér langar að ræða það
Ég þurfum að opinbyrja það Já That's it Bara ekkert mál að segja Nei, ég sko, ég bara þekki hann ekki nægilega vel Ég held að það sem máli sko en lögin ætli þessi vinsælu bubbalög
já.
Tala ekki til mín
Nei, okay.
þú veist, þau eru bara ekki fyrir mig
já.
Sem er bara allt í lagi
já, já, já.
Og þar af leiðandi held ég að ég þú veist, einhvern veginn hafi ekki opnað mig fyrir því að skoða eitthvað meira frá honum
já, já, já.
Eða fattar mig
já, já.
Ég einhvern veginn, já það bara, ég tengi ekki við hann
Nei.
Og ég tengi ekki við tónlistina
Nei.
Þannig ég veit ekki alveg hvar ég myndi mitt hafa ljóðin heldur, skilurðu.
Nei. Hefurðu lesið eitthvað að ljóðan, mann segja?
Nei.
Nei.
Þannig að ég bara hér til að læra í dag frá
Já,
þér,
okay.
kalla mín.
Já. Pressa.
Nei, því er búið að ganga vel. Ég byrja að lesa ljóðabækur, skilurðu.
Já, einmitt.
Það er eitthvað að gerast,
þú veist. Það er eitthvað, ég er að hafa...
Hjólin er að snúast,
einmitt,
sko.
Ég er að hafa eitthvað jákvæð áhrif hérna.
Já, en þannig að já. Já, ég fór samt á nýju líf, hef séð nýju líf
Já
Og mér fannst það skemmtilegt og áhugavert skilur
Já, 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 ég fór að mitt líka á nýju líf
Já
Búin að sjá það
En ég, þú veist, ég hef eiginlega ekkert að, þú veist, ég hata hann ekkert En þetta er ekki tónlist sem ég hlusta á
Nei.
Og hann ekki manneskja sem ég var eitthvað, oh my god, hann Bubbi.
Já, já, já.
Þú veist,
já.
Ég ekki alveg.
Nei, já. Og það líka bara mjög valid, sko.
Já, ég... en að ég veit að það svo margir sem svo miklir Bubbafan.
Já,
alveg
já.
Finnst það erfitt, en ég bara hef eiginlega enga skoðan á honum. Þú veist, Nei. Ég hata hann ekki, en ég eitthvað neginn.
Nei, þú ert ekki að setja Bubba þegar þú ert eitthvað heima hlustu tónlist.
Nei.
Ok, því ég nefnilega alveg svolítið þar, sko. Ég alveg Bubba aðdáandi, en svona, ég ekki svona alveg full on, skilur við. Mér finnst þér þess að gaman að, hérna, mér finnst mér gaman að honum oft á Twitter. Til dæmis segir hann eitthvað mér fyndið og skemmtilegt. Og stundum segir hann eitthvað sem ég mjög ósamlega. Hann heldur mér á tánum, sko. Mér finnst, ég alveg tíman sem hlusta Bubba, sko. Og hérna finnst mér gaman að setja á Bubba svona once in a while. Og hérna, já, horfða nýju líf og hérna fannst ekki að þegar hann kom eitthvað í lokinn og eitthvað að spila. Mér var staðiði. Og já, þú veist, ég hérna, mér slíka áhugavert sko að skoða Bubba út frá þessum tímabilum eins og í nýju líf. Þú veist, við erum með veist, alþýði Bubba, svo verði Bubba bara eitthvað svona algjört sellout og bara eitthvað kapitalisti og svo núna er hann bara eitthvað selli og eitthvað sem ég svona þú veist, brýður smá í mér hjarta sko, svona vinstir sinna hjarta mitt sko, af því að mér finnst alþýði Bubba alltaf flottastur sko þó að hann hefði nú kannski bara, þú veist, að hann sér hann etru og okkur svona þannig skilur sem kom í setni tíð en já, ég hérna hef lýst svolítið af ljóðabókur manns og svona líka þannig að já, það svona mín forsa af hvar ég stend með Bubba ég ekkert viss að ég og Bubbi varum góði vinir, skilur við, persónulega þú veist, ég heldur sem mjög ólíka típur og hérna já, veit ekki hvernig við yrðum yfir kaffibóla en hérna ég held hann sé samt alveg áhugaverður karakter, skilur við til þess að ræða við og allt það, skilur við En já, mér langaði svolítið bara að taka fyrir Bubba af því að eins og vitum þá hefur hann gefið út aðra grúf af lögum og hérna í gegnum eitthvað 40 ára tímabil en svo hefur hann líka gefið út margar ljóðabækur fimm ljóðabækur sko ásamt hérna fleiri bókum veiðar og eitthvað slíkt sem snerti mitt áhugasviði nákvæmlega ekki neitt en þannig að hann er rosa ljóðrætt, rosa listrætt og greinlega hérna góður á pennan sko, góð penni þannig að sko ég ákvað að taka fyrir eina ljóðabók okay. eftir Bubba sem er hérna öskrað gat á myrkrið og hún er ekki svo nýjasta, hún kemur út 2015 og hérna og svo ákvað ég að skoða hérna vinsælasta lagið samkvæmt Spotify sem er Róma og Júlía og okay. er af plötunni Kona sem kom út 1985 og sko eins og ég segi, þetta er svona lútar af mikið sömu lögmálum og finnst líka áhugavert að skoða sko eitthvað sem skrifa lagateksta og skrifa ljóð af því að þegar þú þarft ekki að skoða þetta mjög sko fara mjög djúft út í að þegar þú sér sko að Bubbi skrifar allt verið þessi ljóð heldur en hann skrifar hérna lagateksta okay. eins og allavega í þessari, hérna þessari ljóðabók sem ég svona aðeins rann yfir og las bara þegar hann kom út í raunni að hérna þá vinnur hann til þess ekki mikið með rýmin, svona endarým eða víkslrým og svoleiðis og hérna hann er frek stuttar hérna ljóðlínur og flest ljóðunars eru sko mjög löng það eru rosam hérna svona hérna marg erindi Og hann er svona, já, er ekki endilega að fara eftir svona hinum hefðbundnu ljóðareglum og fer alveg út frá því að, þú veist, sömu ljóðlínur eru eitt, tvö orð og aðrar eru nokkur orð, heila setningar og hérna, sömu erindurinn eru einlína, aðrar sjö og þetta er allt, þú veist, sama ljóðið. Á með að við eins og að maður skoðar, þú veist, Rómeó og Júlíu, sem náttúrulega er að verða 40 ára gamalt lag, þá fer hann eftir, hérna, þá er hann með endarím. Og hann reyndar ekki með eitthvað stuðla á höfustaf endilega, en þú veist, hann, það allt, hérna, með annarkvort er hann með endarím eða víkslrím. Og þá, hérna, hann svona gerir bæði. bara eins og þú veist, fyrsta erindi upp í rísinu sérðu lítið ljós, heit hjörtu fölni rós, matarleifir bóin skeið undan oddinum samviskan sveið. Þú veist, rýmin og hérna og í setna erindinu það svalt og kalt í fyrsta og þriðu línu og svo þau og saug í annar og fjörðu línu og það eru þú veist bara fjóra línur og eitthvað. Og auðvitað þú veist, hérna þessi, þetta erindi eða hérna, þetta viðlæði sem er alltaf bara Rómeó og Júlía, Rómeó og Júlía en þannig að þetta er í rauninni bara þú veist þetta í rauninni sko það sem minnst áhugavert með þetta er að lagatextarnir eru að tilka í fleiri sko box hvað var þar hefðbundna ljóða svona hefðbundin ljóðastruktúr heldur en sko heldur ljóðan hans en hann auðvitað byrja sko að skrifa ljóð aðeins seinna ég man ekki alveg hvernig fyrsta ljóðbókina kemur út en þú veist tölvur seinna heldur hann byrja að hérna skrifa lagatexta þannig að það er líka gæti alveg verið hérna áhrifavaldir í þessu skilur hvenar hann er að skrifa og svona en mér fannst það áhugavert líka af því eins og bara með Rómeó og Júlíu þú veist við erum að tala um lagið fjallar um eiturlyfja hérna notendur og hérna fólk sem hérna notar eiturlyfja æð en hann er með þessa hérna táknmynd um að þetta sé Rómeó og Júlíu og svona er svona svolítið svona ekki romantísir þetta en svona einhvern veginn yfirfæri þetta yfir á þessa útrúlega fræga leikrit og svona sem er ótrúlega ljóðrænt þú veist að vera með þessa táknmyndir og allt það á með við að ég sé að það ekki allan í öskraði gat og myrkrið ljóðabókina þótti ég eins og ég segi, þú veist, ég var ekki sko að hinna ljóðabókina endilega í þessu, en hérna sko þegar ég renn yfir þetta þú veist, mér finnst sko ég er ekki hrifna ljóðunum að spupa sem ég veit ekki, kannski fyrst fólki áhugavert kannski ekki, en þú veist, já, ég hef aldrei verið hrifna ljóðunum að spupa, en ég verið hrifna lagatextunum að Þau tala bara, það tala miklu meira til mín, mest meiri saga fólkin í því og hérna, ég skil bara ekki alveg, ég er ekki alveg að tengja við hvað hann er að segja mér í ljóðunum, annað en hann gerir í lögunum. Og auðvitað kemur líka inn skiluru lægi sjálft og svona, þú veist, að tónlistin er náttúrulega hefur ákveðin áhrif, skiluru, sets the mood, skiluru, fyrir textan og svona. Gefur hann kannski ákveðna dýft og hérna allt það, en já, ég hérna
En þið finnst textin samt ef að hann stendur bara einn og sér
já.
Án tónlistar betri heldur en ljóðin
Já,
eða heldur já, mér finnst saman, það sko, eða, veist...
Ég heldur þetta eins og þú veist þegar ég er að lesa eins og þegar ég las bara textan vel Rómeó og Júlíu, það þetta er lagið ómandi í hausnum á mér þú veist þannig að það er mjög erfitt.
Svolítið erfitt kannski að segja skilu við það núna og líka þetta lag.
Þetta lag sko klárlega, en ef ég myndi skoða kannski hérna bubbalag sem er ekki svona vinsalt og kannski eitthvað sem ég er ekkit mjög, hérna, þekki ekkit sérlega vel, þá geti það hjálpa sko.
Já.
En hérna, auðvitað eru samt líka, þú veist, þú skrifar lagatexta út af því að hann þurfi svolítið að aðlast lagi. Og svona, en hérna já, mér finnst þetta bara mér finnst þetta áhugavert, ég veit ekki alveg hvert ég ætla endilega svona að fara með þetta, nema bara mér finnst líka áhugavert að ég fíli texta, lagatextana en ekki ljóðin þú veist þú hvort að þá að það sé líka sko að Bubbi sé að koma út frá alltaf erum forsendum að ljóðunum heldur en lagatextunum, sem hann vissulega er að miklu leita því að þetta er hann örgulega bara setja sér í aðra stellingar og eins og ég segi þú veist það er bara ljóðin eru miklu frábrið, eru tölum frábriðin hérna lagatextunum en hérna en það er einhvern veginn ótrúlegt að þau tala ekki eins mikið til mín þegar
það er sami einstaklingur að skrifa já, það er svolítið merkilegt, en hvernig er það þá ef við fyrir aftur í Taylor
Já, Taylor mín
að því að nú er það að tala um að textin við þetta ákveðna lag já. Og well talið svolítið vel til því eða mikið já. Til því eða þú veist þannig að því að hann er svo ljóðrætt
Já
hefur hún verið að gera einhver ljóð? Ég sá aðeins ég gerði smá rannsókn að það var eitthvað eitt ljóð sem að fylgdi einhverju bóka, bæklinga eða eitthvað.
Það er sko hérna það er orðið á götunni sko að hún ætla að gefa út bók.
Ah.
Það er eitthvað svona fólk er eitthvað svona spekulerar sko.
Okay.
Ýmislegt og hérna af því að hún sagðist alltaf að vera svona að sáldra smá svona hérna vísbendingum hvað skildi koma næst hjá sér og svona út frá reddplötunni og svona þannig að fólk er eitthvað og eftir stuttmyndina að því stuttmyndinni þá hérna gefur hún út bók og hérna og þá var fólk eitthvað hún ætlar að gefa út bók eitthvað
interesting
þannig að kannski verður það eitthvað svona ljóðrætt eða þú veist eitthvað svona lýrist en ég hef ekki lesið ljóð eftir Taylor Swift en það kemur mér ekki óvart að hún hafi skrifað aðra grófa af ljóðum
Já, ég sá bara að það var eitthvað eitt sem að ég man ekki hvort það hafi fyllt með í einhverju plötu, þú veist
Já.
Svona nýgæsla
Já.
Eða hvernig þetta var, hvort það var að hluta af einhverju blaði eða einhverju tímariti sem að ég man ekki alveg hvernig það var.
Nei.
En ég man bara, eða ég var ég svona skimaði það eins og það talaði ekki sérstaklega til mín.
Nei, ég hef ekki lesið þetta ljóð persónulega, sko.
Nei.
En hérna en
það var samt svolítið áhugavert að sjá einmitt ljóð frá henni
og
kannski fyrst að því að í undirbúningni fyrir þetta þá fyrst að ég á hlaðvarp samt bara ekkert skilur en það var að tala redd plötuna og eitthvað og ég sögðu þess að sagt eitthvað svona ég held að máli með Taylor er að þú veist, hún er ekki besti söngvari
Nei.
Ever heldur eru textarnir hennar svo lifandi
Nefnilega.
Þú veist, þú eru svo, já.
Þú ert einhvern veginn með henni í, hérna,
já,
sem hún að lýsa og, þú veist, af því að vinsælstu lögin hennar eru kannski svona, eru ekkert sérstaklega djúp, eða þú veist, hafa verið gegn tíðina bara svona eins og, þú veist, 22 og hérna, eitthvað svona shake it off og svona sem eru kannski svona, meira svona stemmingslög, skilur við. En svo held ég að fólk sé kannski svona að átta sig á því hvað hún er öflug með All Too Well og hérna
þú veist. Ég þarf að hlusta það aftur ég sko hlustaði svolítið á Redd
hann
kom út
já.
Og ég mitt, þú veist ég heldur ekkert mikill Taylor Swift fan en
nei.
Það er samt alveg svona lög sem ég hlusta á og er á playlistanum mínum og eitthvað svona sem maður tengi við
einmitt.
Og já, mér finnst hún maður þarf að kynna mér hann aftur aðeins og All Too Well
já
Það sem að það er svona ríkala vinsælt akkvart núna.
Já, líka bara sko, það eru svona, það voru svona nokkrar setningar sem svona bara stungum í hjarta sko, fyrst þegar ég var svona að lesa, ég var bara oh my god eins og bara, þú veist, ljóðlínan You kept me like a secret, but I kept you like an oath ég var bara oh my god, you are amazing og hérna hún sagði líka hérna call me up again just to break me like a promise sem mér fannst líka eitthvað úff, þetta rosalegt og hérna já you called me up again just to break me like a promise so casually cruel yet in the name of being honest ég var reyna að rifja upp sko, ég fann ekki textan akkur á þannig, en þá var ég bara þetta er bara, ég finn vanlíðanina, ég finn sorgina og ég finn hérna þú veist þessi vonbrigði og þetta svona einhvern veginn, þessi svona svik sem hún að lýsa, ég bara svona fann það af sjálfur mér þótt að ég hef ekki verið per se í þessum aðstæðum sem hún að lýsa þá fann ég ekki svo mikið hvað hún var að reyna að segja og hérna og svona einhvern veginn hvernig hún var að hérna að lýsa svo einhvern veginn og aðstæðuna sem hún setur í gang eins og bara í fyrstu hérna bara í fyrsta erindunum segir hún I walked through the door with you, the air was cold but something about it felt like home somehow og þá var hann sagt, er hún að lýsa því hvernig hún fór heim til hérna systur hans í fyrsta skipti sem þið fór deitt þannig að ég held að hérna með þessu sé fólk aðeins að fara að sjá þú veist, hana sem listamann meira og ekki bara mitt sem eitthvað svona
pop söngvara.
Já, eða, og sem bara eitthvað svona já, eitthvað svona sem tónlistar iðnarinn hefur búið til einhvern veginn.
Eitthvað svona fluffy,
já, skilji. Og þú veist, en á sama tíma þú veist, þá til dæmis skrifa hún love story sem reyndar hérna
It's a love story, baby just say yes
epíslag, epíslag sem reyndar fjallar vissulega líka Rómeó og Júlíu eða hérna dregur hérna innblástinn þaðan Já, hún skrifaði þetta lag á 20 mínútum og hún var svona 16-17 ára þegar hún skrifaði þetta lag þannig að þar sér maður strax hún öflug En svo einhvern veginn týndist það og ég held að það sé þessi Scooter Braun og það auðvitað borða hérna kúkalabi sem hafi ekki gert mikið til að hjálpa því. En svona núna þegar hún einhvern veginn að verða meiri hérna einhvern veginn karakter og svona verða sín eigin held í svona persón og finna Já. Sig í því sem hún að gera og kannski svona einmitt taka meira pláss.
Mm-hmm. Það bara gott hjá henni.
Já og ég Happy bara eitthvað love that for her. You're amazing,
You're doing great.
I love you sweetie
Veistu hvað er að hugsa?
Já
Við ættum að hvað? Taka svona þátt og gera svona Ég sá bara YouTube, þá var einhver að ranka bækur eftir svona tónlistamenn eða svona
Ok
Og bara því að ég sá að því að Halsey gaf út ljóðabók
Ok
fyr, Í fyrra eða eitthva
Já
Og hún fekk pínu svona skrýtnar, þú veist
Viðtökur
Já
Já
Og þú veist, það verið gaman ef að Taylor alltaf ekki út, þú veist, það verið gaman að taka það. Svo langar mig líka svolítið að taka eins og Ruby, hvað heitir hún?
Ruby Carr.
Já.
Já.
Og eitthvað svona, það verið gaman að skoða eitthvað svona pop culture
Já.
Ljóðabækur.
Já, algjörlega.
Eða svona Instagram ljóðabækur.
Einmitt. Algjörlega.
Er þetta ljóða?
Einmitt, já, já, já. Ég sá mig líka einhvern verið að taka hérna á YouTube, hérna, ég svona gaur sem ég elska, sko, að horfa á og hérna, nú man ég ekki hvað hann heitir
Er það Jack?
Já, Jack Edwards Já, hann nefnilega gera ógisla skemmtileg myndbönd nefnilega. Og hérna ég mæli með honum fyrir hlustundur af því að hann einmitt bara svona ungur bókanörd sem búið með hérna, eitthvað bíagráði í
bókmyndafræði
og svona enskum bókmyndum og hann svona að taka mjög skemmtilega tvistað, hann býr til YouTube myndbönd eins og ég horfði á eitthvað YouTube myndbönd daginn þar sem hann hérna tók svona YouTubera
Já.
Svona fræga YouTubera og hérna var að reyta bækuna þeirra
Já.
Og sumt sem hann var eitthvað ok, not bad og sumt sem hann var bara eitthvað oi, eitthvað hræðilegt eitthvað og mér varst það ógislega skemmtilegt
Já.
Og ég elska hérna að ungt fólk eins og hann fari í hérna þú veist, færi bókmyndafræði og nýti gráðuna til þess að svona, setja sem að svona twist á
Já,
þetta.
Já, mér finnst það skemmtilegt og hann las líka, hann gerði vítjóndaginn það sem hann I read every book Harry Styles has ever recommended
Einmitt, já, ég sá það líka.
Það er skemmtilegt og líka því að nú er ég mikill BTS aðdóndi, það sem Já. Hann las bók sem eitt gæði þar les mikið
já,
og
hann já,
las allar bækunar og hann bara hann mikið ekki hans með smá bókum og hann bara, oh my god
Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt
Já, mér finnst það skemmtilegt einmitt að taka svona og
já.
Gera það ykkur meira
Já, einmitt
svona, já, okay.
Og hann hefur nefnilega gert þetta alveg nokkru sinnum Ég held hann að meira þess að sko, tekið Taylor Swift fyrir ef ég hérna
Sko, ég held man, það, já
Ef ég man rétt, sko, og hérna og líka Kendall Jenner og eitthvað svona og
já,
hann hefur líka
Kendall og Kylie gáðu bók og báki gleymast
Já, það gerðist einmitt
Við þurfum að tjekka á henni
Ok, það það ógeðslega fyndið
Og við verum að taka eitthvað svona Ok, tökum Kendall og Kylie
Já
Það var eitthvað steikt bók
man. Já, Jesus það er það Og hérna, hvað hérna hann Hanna Gabby Hanna eitthvað Já, sem ég sko hef aldrei hórt á eitt einasta myndband hana en ég hef bara heyrt hún sé gestheikt og hún gaf út einhverja umjulega bók
Já.
Og hérna eitthva Já, ég held að það sé skemmtilegt sko af því að mér finnst svo fyndið að hérna einhvern veginn þessi iðnar hann er svo fyndin þessi tónlistri iðnar, þessi bóka iðnar og okkar svona og það eru einhvern veginn ætla allir að gera allt og þú þarft einhvern veginn að vera æfættur allstaðar hérna, þú getur ekkert bara verið eitthvað, youtuber, þú þarft líka að vera að gefa bók
Einmitt.
Og eitthvað svona, og bara, þú er aldrei talað í neinum myndböndum hjá þér
að þú lesir,
að þú, lesir að
þú kunnir að lesa
já.
Eða, þú veist, já, og þetta er svo skrítið sko.
Þetta er, já, og bara svona hvað þú veist, hver hérna, hvert markmið, skilurðu? Og auðvitað getur líka, þú veist, getur auðvitað gert bæði. Mér finnst bara svona stundum eins og svona bókmenntir og svona nýjar bækur og þá sérstaklega ég sko tala erlendis, ég sé þetta ekki hérna, heima endilega, en svona að eitthvað neginn þú veist, eitthvað svona random fólk er að gefa út bækur af því að það frækt og það eitthvað svona næsta skref sem að gera og ég svona hver tilgangurinn? Hvað af hverju?
Já, mér finnst þetta mjög áhugavert sko því að gefðu frekar út flottara merch
Já.
Eða gerðu eitthvað meira relevant þínu brandi að því að minnst margir þú veist gefa út bækur, ok, gefa út bók whatever.
Já, þú veist, eða fíla
margir, já, eða þú veist, en það eru samt alveg margir sem að gera þetta svolítið on brand, bara því að nú eru já, sem já. Til dæmis svo Alfi og svo Ellu
Já, já.
Og þú veist, svo Ella skrifaði eitthvað fjórar eða eitthvað eða fleiri
Já, ég...
skaldsögur að menn Alfi gaf út miklu meira bók sem að tengdist honum og var bara eitthvað svona krassbók
eða
bara svona, þú veist, sem að make a sense en svo eru sumir sem að gefa mitt emmitt, maður vissi ekki að kunna lesa eða þú veist, okkar ég er að vera gætlega
Já, en samt
Og sko, allt í henni gefa út eitthvað skaldsögur og maður eitthvað eða það versta þegar það eitthvað svona ævisögur
Já, ævisögur en þú ert 25 ára
Já
Það bara, honey
Það svona, það ekki stekt. Svona merkilegur sko.
Nei, einmitt það, Og líka bara þú ert eitthvað Þú ert ekki komin til ára þinna eða, þú ert ekki lifaður einstaklingur Þegar þú ert ekki orðin þrítugur eins og ni eða, þú ert Hvað, einmitt Hvað hefur svona mikið að segja þína ævi Eða þú veist, það bara eitthvað helmingurinn ævinin var bara eitthvað að vera í grunnskóla, skilur
Já, æ, nú erum við að vera leðilega. Þetta eru gott og frábært hjá öllum. Bara allir að gefa út bók. Það eru klá mjög easy.
Þetta, nei.
Ég er átti.
Vá, ég var móðguð. Bara fyrir henda allra rithöfund, þá var ég móðguð við þessu kommenti.
En ég meðan gæti fyrir í sjálfstæða útgáfu og það er enginn að segja og megi það ekki.
Nei, emitt, eins og í My Dad Wrote a Porno.
Já.
En já, mér finnst sko... Já, ég, þú veist, það þurfa samt bara ekki allir að vera skáld, skilur við, og ég ekki að segja að það sé eitthvað að það, ég ekki að reyna að færa þetta út í eitthvað svo elitisma eða neitt þannig, en bara, þú veist, ef þetta ekki eitthvað sem, þú veist, svona, hver tilgangurinn, æfættur við, þú veist, ef þetta ekkit sem þú brennir fyrir og ert með eitthvað svona ghostwriter, skilur við, til þess að, þú veist, fara eitthvað að koma þínum ferli inn á fleiri svið, skilur þá bara eitthvað, það samt? Tilgöngur, að ég þú veist bækur mig að vera alls konar og veist, ég fagna því að hérna að fólk vilji skrifa bækur og svona en hérna ef það út frá bara einhverjum svona markaðsjónum með þá var ég peppa ég það mikið sko.
Ég fór út að sjá hvert sjónum með Taylor með sinni bók verður.
Ef það, Já, ef það er bók sko.
Segja, sko.
En ég væri alveg til ég að sjá það sko.
Ok, það væri samt típist þegar hún var að týsa bók
Já.
Og svo væri þetta bara textarnir að lögunum
Já, það væri leðilegt sko
væri
Ég vil sjá eitthvað original
væri, Já, væri nýtt efni sko,
Já, mitt, það væri samt alveg þú veist, út frá markarsjónum með þú veist, það bók með textunum hennar hljómar alveg eins og góð hugmynd sko
Já.
En mér langar að sjá eitthvað original mér langar að sjá ljóðabók eitt til svift
Já,
sigaret sko I think she got it.
Baby, she got it. Ok.
Gott á henni. Ég, ángrins, Miss Taylor, I love you.
Come to Iceland,
come
please.
Come to Iceland.
Please see us.
Come to my podcast. Nei, hérna, já, ég held að ég hafi ekki mikið meira að segja þetta. En bara, mér varst mjög gaman að pæla mér í þessu. Ég held að ég gæti, hérna, í rauninni tekið, sko, vol 2 sem þætti einhvern tímann við tækifæri og svona tekið þetta út frá bara eitthvað hvar sprettur sko... þetta og hérna taka meira svona kannski svona fara í meira svona fræðilegt sjónarhot en ekki bara eitthvað pælingar sjónarhot út frá því að ég búin að hlusta að gefa mikið á telsvift
Já, ég geti líka komið með texta af mínu uppáhaldslægi eða eitthvað
Já.
Og þú getur verið eitthvað, ok, sko við ætlum að greina þetta henni.
Já, bara eitthvað slægi að því það er líka ótrúlega mikið sem er hægt að gera gera með þetta ímyndaði mér eins og þú veist, ég bara þegar við erum að taka upp, þá fattar ég bara oh my god, Romeo og Júlíu lagið hjá hérna Bubba Mortens versus Love Story Taylor Swift, skilur við, hvaðan eru þau að koma hvað sjónarhotn eru þau að takast af söguna, þú veist, bara alls konar það þetta, það að taka þetta hérna það að gera þetta svo fjölbreytt og á mjög ólíka móta Bob Dylan, ég sagði bara nafnið þú veist,
ég
tala ekkert hann en ég vissulega ekki lesi neitt eftir Bob Dylan þú veist, ég bara hlusta
One day. Það vonandi þáttur eftir þennan þátt.
Já, ég svona að gera ráð fyrir því.
Já, ég að segja það. Það kemur alltaf annar þáttur.
Já, og hérna, mér myndi finna skemmtlegt að hérna heyra hvað hlustundum finnst þetta. Eru þau tím Bubbi, fílaði ljóðunars Bubba, fílaði textana, fílaði ekki, þau veist, eitthvað. Hvað hérna, finnst þau vera munurinn? Hvar liggur línan á lagatextum og hérna ljóðum er það bara lagið sem síðan spila undir eða þú veist
og segja okkur uppáhalds til og sift
já, með langar gjarnan að vita það, mitt eins og allan er allan sem kemur kannski ekki óvart
ég hef alltaf verið hrifin af hérna Redd
já þetta er held í uppáhaldsplata mín sko Ég hef líka verið mikill, ég hef líka mjög mikill hérna August kona. August slept away in the moment of
time. Wow. Katta, það þarf að syngja okkur út í dag.
Nei.
Ég skal fara með lokaður.
Og ég ætla að syngja Taylor Swift í.
prófum.
Nei. Ekki sens, en hérna, ég segi bara takk hérna fyrir að hlusta á okkur. Og hérna, ég hefði gaman að þessu, ég vona þú hefur gaman að þessu líka vela, ég vona þeir hlustundur hefði haft gaman af þessu, hérna, rambli og pælingum. Og hérna, ég vona að þið fólaðu okkur á Instagram, Beðmálum bókmyndir, þar eru allar helstu upplýsingar and latest updates að finna. Ég vona líka að þið subscribeið á þeirri streymisveiti sem þið eru að hlusta þáttinn. Ef svo streymisveita Apple Podcast og með endilega reyta þáttinn, það alltaf gaman að hérna, sjá þannig og þá segjum við bara bless í bili og sjáumst og heyrumst í næstu viku. Bye!